Да. Ами аз завърших Софийския университет, бакалавър и след няколко години магистратура в биологическия факултет, първо молекулярна биология бакалавър, а след там 3 или 4 години магистратура имах дупка между бакалавър и магистратурата, през което време ходих в Нова Зеландия за към 2 години, работих там. И после се върнах. Работих в една компания в София, такава биотех фарма компания. И след 2 години работа в компанията приключих и реших да кандидатствам за докторантура най-после. Че аз уж исках веднага след като бях завършила, ама то все нещо става и се отлага, и пътуванията, и връщанията. И накрая заминах за Англия за докторантура в Кембридж и там изкарах някъде 7 години. Нали, докторантурата, след това и постдок. И сега съм в Единбург. Пак де-факто постдок се води втори постдок в университета в Единбург. Като съм работила най-различни неща през тези години, заради пътуванията, се наложи доста да си сменям тематиката и не съм от хората, които са следвали една тема. Нали, някои си започват с дипломна, чак и след това и докторантура и следват една тема почти през целия си живот в една област. Докато при мене се получиха най-различни. Почнах от белтъчна биохимия, после кристалография в Нова Зеландия, пък клинична генетика. Там и в София пък тъкани банки и клетъчни култури, после пак с компанията и в Кембридж, в крайна сметка се фокусирах върху епигенетика, което ми беше интересно още от преди, от доста време. И до сега гледам, нали, да си държа епигенетиката като основна линия. Там се занимавах с ранно ембрионално развитие, първите дни или там седмица нагоре-долу на ембриона, които са доста важни. Пък сега тук в Единбург и с това се занимаваме, но и с РНЕ. Те се оказват истинно свързани до някъде. Така че сега гледаме и другата страна на монетата, всъщност остаряването.
Да. Добре, а кажи ми малко повече, каква е ползата най-вече от твоята научна работа? Тоест, какъв продукт би се създал или се създава?
Ами, да, това е сложно да се каже, като предвид, че съм сменила най-различни неща. Ако става въпрос за комерциален продукт, там през докторантурата доста се занимавах с взаимодействие с индустрията, нали, технологичен трансфер. Той постдока ми след това беше базиран именно за технологичен трансфер, по-скоро и разработване на такъв продукт, а не на научна работа толкова. И антитела едни бяхме направили, които ги лицензирахме на компания. Иначе аз разработвах тогава диагностичен тест за ранна диагностика на рак, който се оказа много трудно да напредва заради клиничната част. Проби от пациенти, на които да се тества, още повече, че беше маркера за най-различни, като глобален за различни видове раки, едва ли не. Трябва да се изследват различни, нали, не да се фокусираш върху едно и това доста затрудни проекта и той в един момент спря, не се получиха резултатите или не беше виден, просто много труден за изпълнение. Така че този тест виси във въздуха за сега. Оттам нататък, от към научно откритие, още има неща от Кембридж, които довършвам с ранното развитие, които се занимавам, между разлики, свързани с мъжкото и женското ДНК.
Добре, каква е разликата да правиш наука в България и да правиш наука в Кембридж?
Ами, от земята до небето, в общи линии, огромна. Аз мога да сравня, да речеме, понеже бях и в Нова Зеландия, веднага след България, имаше разлика, но някакси по-малка, по-лесно достъпна. и по-лесна за преодоляване, докато тази от България до Кембридж доста голяма. Смисъл, че, примерно, за някой, който е бил само в България и отиде директно в Кембридж, може да се стори доста голям скок и труден скок.
Тоест, първо не е за всеки и второ, че в Кембридж явно се случват нещата малко по-напред от България.
Да, там са само най-нови неща, най-интересни, най-модерни, нали, и от към методи, от концепции. Примерно в Нова Зеландия беше малко някакви години по-назад и затова тогава беше и по-лесно да. Аз мисля, че преди време в България не е имало такава голяма разлика и доста хора са отивали към Кембридж, примерно 90-те. И доста добре са се интегрирали, обаче последствие ми струва, че пропастта става все по-голяма през следващите години.
Добре, ами дали това пък с времето няма да се компенсира?
Еми, надявам се, дано зависи от развитието на българската наука, което до голяма степен зависи от политиците и какви пари отпускат. И за сега не е много оптимистично.
Да, но ето сега отиваме и към това, че има организации, които подкрепят науката. Ти участваш в журито на Карол,
Да.
фондацията. Кажи малко повече за участието си в фондацията и въобще в това, което ще се случи. За тези, които не знаят, аз набързо ще кажа, че фондацията Карол, която е на финансова група Карол, прави стипендия. То свърши, беше до края на
Да.
август. Като идеята на стипендията е да се намерят млади докторанти, млади учени, които имат идеи в науката, но могат да бъдат имплементирани в реалния живот и да улеснят въобще живота на хората.
Да.
Ти как участваш в това?
Понеже, както казах, се занимавах последните години доста с именно връзката между науката и бизнеса и проекти, които са между науката и бизнеса. В крайна сметка разбрах за инициативата на Карол, поканиха ме да участвам и още като си говорихме с Милена, нали, главния организатор, който се занимава с организацията, с фондацията. Тя предложи да се заема с организацията на курса, тъй като в миналото, там преди 2 години, имах идея за много подобна организация, имахме някакъв план, може би щяхме да основаваме нещо такова с хора. Тогава имаше вероятно да се върна в България, но така или иначе се усети, не се върнах и в крайна сметка нищо не основахме и не достигнахме, но аз така си бях нарочила, нали, типове, курсове или инициативи, които би могла да се занимава организацията. И в общи линии има някаква подготовка, с която решихме, че мога да се включа направо сега в този първи проект и да помагам при организацията. И понеже в Кембридж доста курсове бях самата аз като докторант, които да те обучат за това как се комерциализира един научен продукт или едно откритие. И такива курсове, които са глобални за Великобритания, те много организират тук, и такива, които са само за Кембридж бизнес школата. И в един момент на толкова много курсове ходих, че не мога спокойно да организирам курс. Знам не как, каква структура, какво е полезно и от гледна точка на човек, който е минал през всичко това и който може да каже кое ми е било най-полезно и кое не толкова. Така че направихме този курс. Той е така в доста начална фаза, по-скоро запознаващ учените с това какво е това. Не е курс за стартъпи, например, евентуално, нали, на последващи етапи ще се правят и такива курсове, състезания. Този е по-скоро наистина в съвсем ранна фаза за учени с такива идеи, проекти.
Какво очакваш от, така да се каже, курсантите, от младите учени?
Очаквам сериозно отношение и да полагат усилия. Значи курсът е така направен, че трябва да се работи по време на курса. нали, не е само за слушане, ами ще имат домашни и всъщност ще си доразвиват проектите от чутото, нали, ще имплементират това, което са чули. Така че се надявам на сериозно отношение на това, след това да им бъде полезен и наистина, нали, дори тези, които не спечелят финансирането сега или да се явят пак да спечелят за бъдеще или въобще да им помогне за формулиране на техни бъдещи проекти изобщо в кариерата им.
А какво мислиш за връзката между бизнеса и науката в България, но и в чужбина? Ти имаш вече този опит. Как е построено там и работи ли, и какво е добре тук да се направи вече, да откраднем, така да се каже, направенето в чужбина по този въпрос?
В различните държави нещата са малко различни, но като цяло, нали, общото е едно доста, в момента, доста с основа на държавни политики, като започне. Нещо, което, например, в България липсва. Нали, има говорене за желание за това, но по-скоро се очаква, че инициативата трябва да дойде от учените.
Да.
Което всъщност е буквално последните са учените, от което идва инициативата, или от бизнеса трябва да дойде, или от, нали, най-вече държавни политики. Ето тук в Великобритания, където нещата са уж доста напред. Има едно постоянно програми, натиск, стимул от държавата за учени да се занимават с или да колаборират с индустрията, или да, именно да мислят за приложения на техните открития. И всъщност академичните учени дори като цяло естествено се противопоставят на това. Те не са свикнали, не смятат за нужно да има връзка с бизнеса. Затова именно и учените абсурдно се очаква, че от тях ще тръгне тази инициатива. Обикновено не идва от тях, ами трябва да бъдат натискани и да мислят в тази посока, така масата. И трябва да имат познание съответно, защото то излиза, че, нали, не е съвсем, а тук открих нещо, то може да има приложение или къде си, но, нали, се оказва, че има години наред още разработки, за да има изобщо такова приложение някога. Обикновено учените си мислиме, че много бързо става. И ето тук сме направили, веднага индустрията може да го поеме, и да много пъти индустрията не поема, защото толкова много пари ще им коства да продължат разработките, че те не го правят. И затова такъв тип финансиране, както на Карол, има много в чужбина, които да попълнят тази дупка в нещо, което е в много ранна фаза, но с потенциално приложение, да се финансира до етап, в който вече индустрията би могла да го поеме и реализира.
Ами аз съм много оптимист, че в България би имало млади хора, които биха могли да създадат нещо, което би било полезно не само в България, но и въобще в Европа и света.
Да.
И има, наистина има млади хора, които правят наука, но искат и това нещо да бъде крайен продукт, да работи. Така че вярвам, че тази инициатива на Карол има много голямо бъдеще, наистина.
Да, еми аз така и ще видим как се развива, се надявам да има и нови и така да се разраснат нещата с времето.
Ще ги следим. Ами аз ти благодаря за интервюто и се надявам да се чуваме по-често и да покажем и какво са направили в България самите млади учени, които ще участват в стипендията Карол. Ами,
да.
Благодаря ти. Чао.
Чао.